Góðir hlustendur, gestur minn í kvöld Arnþór Helgason. Ég svo heppin að fá hann öðru sinni til okkar Páls S. Guðmundssonar. Ég var að titla þig, hvað heitir það, sendi herra?
Vináttu
sendi herra, já. Við vorum talað aldrei mikið Kína, við fórum örlítið að tala blinduna þína en við vorum líka að tala þá staðreynd að þú hefur hvergi látið hana hindra þig í námi og ert fyrsti blindimaðurinn til þess að taka háskólapróf. Ekki það?
Jú, ég held að svo sé að ég sé sá fyrsti sem lík.
Já, nú við vorum að tala um æsku árin og sjónina þína. Mig langar að vita af því að þú lýstir því síðast hvernig þú varst í rauninni fegin þegar þú allt í einu horfðir í tómið, eins og þú kallaðir myrkrið sem ég kalla. Hvað var hægt að undirbúa þig undir það að verða blindur?
Það var nú held ég ekki mikið gert. Þó minnist ég þess að þegar ég áttaði mig á því sem barn að ég myndi missa sjónu, þá fekk ég stundum grátköst. Og það var nú ákaflega góðar ráðskonur á Bjarkargötu 8 þar sem við vorum í blindaraskólanum og ég hef nú oft hugsað til þess hvað þær reyndust okkur í raun og veru vel þessar ágætu manneskjur.
Var það það sem að Gunnar Guðmundsson bjó?
Já, hann bjó þar meðal annars og
sem samdi þetta fallega lag sem Adda Örnólfs söngin og plötu.
Og við Gunnar erum miklir vinir og hann talaði heilmikið í mig og hann stappaði í mig stálinu. Og,
hann var kvöld gestu hjá mér.
Já, einmitt.
Og þú fyrirgefur ég skuli rifjaðu upp þið eða þú eða Gísli annarkvar ykkar sendum mér skammarbréf eftir það vital.
Nei, heyrðu, þetta var 1964.
Já, já, 64.
Var ekki voru það kvöldgestir verði.
Nei, það var í vikuloki.
Það var einhver lögdalsþáttur.
Það var í vikuloki, lögdum eftir átti.
Já, ég legg til Jónas að ef við hittumst ykkur tíman og getum fengið að hafa ríkisútarpið í eins og heila nótt, að þá leitur það þessu bréfi og lesir það fyrir mig.
Það var voðalega vont bréf. Það sem þið sagðum mér að, þið, ég, að blindir kærðust ekkit að tala það.
Ég held að það sem hafi færið þeirri brjóstið á mér á þeim tíma, ég náttúrulega var ungur og viðkvæmum aldri, að sko hvernig þú spurðir hann. Og ég, annars man ég ekki nákvæmlega hvað ég sagði, en ég held samt sem áður að ég segi við þig eins og ég sagði fyrir 20 árum að ég stendu hvert einast orður sem ég þessu brífi stótt.
Já, það er allt í lagi, það ger ekki til, en segðu mér áfram með, þessa, með lífið þarna og þið byggum þannum tíma.
Við vorum þarna heima vist í 4 ár
og
þó að það hafi nú gert okkur vissulega gott, þá held ég nú samt sem áður að það hefði að vissuleiti skaðað okkur.
En engin undirbúningur í sambandi við þetta? Það var það sem ég var að spyrja.
Nei, alls ekki.
Það var ekki hægt að gera, þú gerði ekki sjálfur.
Nei, alls ekki. Að vísu, sko, þá kom Einar Halldórsson til Vestmanneyja og kendi mér að nota hvítan staf, svona undirstöðu atriðin. En hjögumarskapur minn var stíkur að ég einhvern veginn gat ekki hugsað mér að láta sjá mig mér meðan og pappi ámálgaði þetta nú mikið við mig að við þyrftum nú að fara að gera eitthvað í þessu en ég held að hann hafi einhvern veginn heldur ekki haft brjóst í sér til þess að rinda þessi framkvæmd því að ég gekk mikið með honum um götur Vestmanni og við vorum miklir mátar, það þróaðist upp í einlega vinátt á milli okkar á þessum gönguferðum og alveg frá því að ég man eftir mér að þá hélt ég alltaf svona í olnbogann á honum og svo komst ég að því síðar að þetta er sérstakt tak sem blindu fólki kjent að nota.
Já, ég tók eftir því þegar þú komst til mín í bæða síðast og í kvöld að þú snerti mér lítið. Mjög lítið, það var svona að þú tillir bara fingri á...
Á handleggið án búa.
Já. Og það segir þér allt hvert, og þú hvergi hrættur þá. Þarftu þá ekki að treysta mér alveg?
Jú, auðvitað ger ég það, en það var eitt atvik samt sem áður sem komið aldrei við hjartaði mér. Vetur 1966 eða 7, 66 eða það senna verið að þá kom... Sonur Guðrúnar systur minnar veltandi niður stigan og stansaði fætur mér og hún hélt að ég hefði velt barninu og varð eitthvað reið, maður eru viðkvæmar fyrir ungum börnum sínum og ég varð reiður líka og við áttum einhver orðaskipti sem endur með því að við fórum kort í sína áttina en svo heyrði ég móður mín að tala við hana og ég hef greinleitt játt að heyra það og mamma segir Þú gerir þér sann ekki grein fyrir því Guðrún að hann er vantarlega orðin alveg blindur. Og þá hugsa ég sem svo, jæja, þetta er sann að satt hjá henni.
Ég ætlaði nefnilega að spyrja því, sko nú, þú er búin að lýsa því hvernig þau er leittist að sjá í svart hvítu. Hvað þú í rauninni sem ég tók eftir, varst bara fegin þegar það loksins hætti enn. Gerðist það allt í einu að það slökkt á augunum þínu? Gerðist það allt í einu loksins þegar að því kemur?
Nei, það sennilega hefur farið smátt og smátt og þetta hefur verið það hægfara að ég hef ekki gert mér grein fyrir því þegar það í raun og verið gerðist. En ég hef alltaf fylst mjög vel með tímanum og veðrinu og þess vegna þá hefur kannski bara sólar hitin orðið til þess að ég sá að það var sólstín úti og...
Sérðu mun á degi og nóttu?
Nei, alls ekki vegna þess að það eru plast skeljar fyrir augunum til þess að leina augn rýrnun og augun eru nefnilega stór skemmt eftir alla þessar aðgerður og allt þetta krukk.
Mm-hmm. Ertu reyður út í það?
Nei. Ég veit að það gerðu allir sitt besta og þessi mistök sem urðu á sjúkrahúsinu, þau voru áraðanlega ekki meðvituð. Þar var hjúkrunarfólki fyrst og fremst að velta fyrir sér væntanlega að hugsa um hinn börnin sem voru á stofu með mér.
Ég hef stundum spurt að því að við höfum sérst áður, þú varst hjá mér í spurningaþætti og stóðst því mjög vel og sigraðir ef ég maður rétt. Ég hef samt hugsað hvort að blinda þín hafi gert þig beskan, harðan, svolítið.
Það mótar allt manninn, Jónas.
Að sjálfsögum.
Vafalust hefur blinda mín breytt talsvert skapferli mínu, ég held samt sem ára hún hafi ekki gert mig beskan. Hins vegar getur velverið að það hafi valdið mér ákvæðinni beistju að ég hafi ekki fengið að njóta ýmissa tækifæri vegna þess að menn vantristi mér vegna minnar blindu.
Við eigum svo sannlega eftir að koma að því. Viltu áður en gerum það? Viltu segja mér ef þú getur hugðin og ég vona þú skiljir sjáandi mann sem spyr af forvitni vegna þess að við erum alltaf að lendi áföllum í lífinu. Lífið ekkert annað en eitt skóli. Geturðu lýst tilfinningum þínum þegar tómið var komið? Og þú vissir að það myndi ekki daga fyrir augum þínum
Já,
framar.
Já, ég man eftir þessu atviki sem ég held ég hafi vitið að því síðasta þætti þegar hann Guðni Guðmundsson spurði mig að því hversu því að ég slökkti alltaf þegar ég gengi inn á baðherbergið. Þetta var mér mikill léttir og ég var svo fegin því í raun og veru að þurfi ekki að óttast það að horfa á gráan himinin framar og verða fyrir óþægindum af stjærri sólinni eða stjarnahvítum snjónum.
Kemur nokkuð til hjálpar frá hendi náttúrunnar, almættin, frá hendi almættisins til mann sem allt í einu stendur í tómi, eins og þú vilt kalla það. Ég kalla það myrkur, þú fyrirgefum það.
Já, ég held að að þetta hafi gerst svo seint eða svo hægt hjá mér að ég í raun og veru aðlagaðist þessu bara tiltölulega vel en aftur olli þetta því að ég varð miklu háðari tvíburabróður mínum og öðrum í sambandi við samfylgd og þegar ég kom í Háskóla Íslands 1972 að þá náttúrulega keyrðum þerbak þá varð ég að fá fylgd hvert sem ég fór og ég var nú svo heppin að það voru nokkur í skólabræður mínir á svipuðu róli og ég menn eins og Þorvaldur Friðriksson, Bogi Ágústsson Magnús Karel Hannesson og fleiri og ég naut góðs af þeim og síðar þegar ég fór í uppeldis og kennslufræði þá var Emil Bóasson mér mikil hjálparhella mikil öflingsmaður sem býr í Bandaríkjunu núna ég veit ekki hvernig hefði farið fyrir mér í Háskóla Íslands ef ekki hefði sest hjá mér haustið í sögutímum hjá Birni Þorsteinssyni og Ólafi Hanssyni konan okkur sem ég að vísu talaði aldrei við í eitt skipti bæði hann að skrifa nafnið mitt og svo gerðist það skal ég segja þér að tímar fjallu niður óvænt og ég átti vona að vera sóttur sjöleitið en klukkan var ekki nema 4:30 þessi kona hún snýsváttur við eftir ég sem sagt var á neitt í stofinu og gengu dýrnum segir ég þekktan Helga bróður þinn og hún sá á mér furðu og skelfingarsvipin svo hún segir hafði ekki áhyggjur, ég er að minnsta kosti 14 árum eldri en þú og við tókum tal saman og hún kynnti sig fyrir mér hér Renata Kristjánsdóttir frá Akureyri
það nú líklega
ég veit að þið þekktust eða könnust
já, hún lék hjá mér í menntaskóla
einmitt og við töluðum saman þarna í 2 klukkutíma ég man alltaf eftir þessu sambandi vegna þess að hún var svo ágeng í spurningum hún er annað það og spurði þannig spurninga að ég saupstundum kveljur áður ég treysti mig til að svara ég var feimin að eðlisfari og í lok samtalsins bar hún upp þessa spurningu viltu að ég lesi allt námsefni fyrir þig með því skilir því að við förum saman í próf eftir áramót og ég spurði hvort ég mætti hugsa málið því í viku og auðvitað sló ég til og hún gerði ekki bara það heldur konstuna því að ég ætlaði í próf í málvísindum einhverjum án þess að hafa lesið námsefni til lítar svo hún las það líka og hún las allt námsefnið næsta vetrar og sumari las hún heilmikið ég held hún hafi lesið inn á segulbönd fyrir mig eitthvað sko á 5.000-7.000 blaðsíður hún var ótrúlegur enn þetta hún settist kannski við segulbrandstæki klukkan 8 að morgni og klukkan 6 að kvöldi hafði hún lesið kannski 8-10 tíma inn á band og ég tel þessa manneskju vera einn af mínum
var ótrúleg
já, hún var einn af mínum mestu veldjörðamönnum
Þetta leiðir mig til þeirra spurningar. Hvernig gekk þeir í framhaldsskóla blindum, hvernig var þið tekið af nemendum, kennurum og hvernig fórstu að því að læra?
Í menntaskólanum í Reykjavík var okkur tekið afar vel og bæði af nemendum og kennurum. Ég minnist þess að skömm eftir að skólin var settur að þá komu nokkrar skólasystur mínar og báði mig að setjast í einhverja stjórn, í einhverja félagarsamtaka en ég var svo feimin að ég treysti mér ekki til þess. Og við eignuðumst góða félaga í þeim bekkjum sem vorum í og kennararnir voru allir að vilja gerðir eða flest allir að vilja gerðir til þess að aðstóð okkur að vísu kom til nokkur árastra í upphafi vegna þess að þeir áttuðu sig ekki á því að það var ekki hægt að breyta um námsefni fyrir veru löst vegna þess að það var búið að undirbúa það allt saman fyrir okkur annarkort með blindraneltir eða lesa það inn á segulband.
Það varstu að tala Gísla.
Já. No. Sko, við verðum að vísu fyrir áfalli strax fyrsta hausti vegna þess að þá rést Einar Halldórsson blindrakennari en það var gott fólk sem tók sig til og skrifaði það sem skrifa þurfti á blindraletur. Ég vil nefna sem dæmi að Björn Sigfússon háskólabókavörður og kona hans Kristín Jónsdóttir reyndist okkur haukar í horni og Helga Eisteinsdóttir hjá Blindravinafélagi Íslands reyndist okkur mjög vel með bókaskriftir og fleiri. Guðrún systur okkar og mágur Finnur Karlsson, þau lásu talsrétt af efnin á segulband og móðir okkar hafði nú reyndar lesið með okkur í landsprófi, hún flett upp í orðabókum því að þær voru ekki til á blindra letri og las ýmislegt annað eins og landafræði og mannkynsögu og þetta í raunum vorum á að segja Jónas hafi gengið ótrúlega vel vegna þess að það var undin bráðubugur af því að þá hinga til lands sérstakar ritvél með venjulegu lyklaborði, það er að segja ritvélarborði en blindraletur stöfum, þannig að námsbóka framleiðslan gekk miklu betur heldur en áður hafi verið og í raunum voru þá skiljið það ekki þegar ég fyrir að velta þessu fyrir mér hvernig í raunum voru þetta hafðist en það hafðist ágætlega og ég skilaði svo sem þokkalega sæmilegu stúdensprófi.
Mér langar að byggja þig að segja mér, Arnþór, mér var sagt að móður ykkar hefði átt mikinn þátt í námsferli ykkar og náminu. Hvernig gerði hún það?
Eftir að við komum til Vestmannega og sérstaklega eftir að við hófum námi í gagnfræðaskólanum og þá var stóra borðstofuborðið á Heiðarvegi 20 gert í raun að vera bara að skólaborði. Við vorum þar með blindraleturs ritvélar og þennan gríðarlega stafla af blindraletursbókum sem ætlaði alltaf fylla og hún las með okkur tungumálin sérstaklega ensku og dönsku vegna þess að þar skorti orðabækur og einnig las hún ensku og dönsku og nei fyrir gefðu landafræði og sögu eins og ég sagði áðan og ýmis önnur fög það sem ekki tókst að prenta bækur með blindra letri þannig að ég raunum veru að það má segja að hún hefði stunda tungumálanámið ásamt okkur.
Já, af hverju þessi áhugiðin á norsku?
Ég sá fram á það að þurfa að skrifa tvær B.A.-ritgerðir í sögu og íslensku og til þess að losna við aðra ritgerðina þá tók ég skemmri stýrni í íslenskum fræðum og einn vetur í norsku. Nú þar að veitja að þá hafði ég mjög mikið áhuga á því að kanna hvernig tungumálin hefðu skilist að og ég notaði því tækifærið þennan vetur sem ég stundaði námi norsku til þess að skoða ýmsar heimildir um þróun skandinavisku málana og flutti meðal annars einhver derindi á einhver æfingum það að í raun og veru væru norska, danska og sænska ekki ólík tungumál heldur væri þetta sama tungumálið en mismunandi mállýskur. Mm-hmm. Og áhugi minn á tungumálum, sérstaklega evróskum tungumálum hefur allatíð verið mjög mikill og ég hef haft afar gaman af að lesa mér til skyldleika mála. Ég hef vísu gert allt og lítið að því að undaförnu en þetta var mitt helsta áhuga mál á þessum árum.
Það var gaman að því síðastliðin föstudag þegar þú varst að lýsa. Ég spurði þig, hvernig getur blindur maður ferðast til lands í mikilli fjarlægð og notið þess og þú lýstir lykt, hávaða, hljóðum og öðru sem er mjög merkilegt og ég fór að hugsa við sem sjáum. Við sjáum ekki einu sinni það sem við horfum á, Gísli. Nei, hérna, Arthur.
Ég hef stundum gert að ganu mínu þegar við hjólum á tveggjamanna hjóli að telja ljósastaura sem við förum fram hjá. Eins spyrja hann ég gjarnan hvað þarna sé til vinstri eða hægri. Ég veit þess að ég heyri bergmáli frá hlutunum. Og til dæmis ef kyrkt er í veðri og hús stendur ekki mjög fjarri götu að þá get ég talið húsin sem ég geng fram hjá og þannig átta mig á því hvar ég er. Ég held að maður lærir að beita heyrninni með öðrum hætti heldur en sjáandi fólk gerir.
Það hvarflar auðvita að mér undrun Gísli
og Arthur, und,
undrun, Arthur ég er ennþá með Gísla bróður þinn hann nú, það látt síðan hann var kvöldgestur en þið nú ekki neins svo tengdin Arthur þessi baráta sem ég veit að líf þitt hefur verið þó þú kvartir aldrei hefur aldrei verið að því komin í raun og veru að gefast upp
Jú í tvígang hef ég verið að því komin að gefast upp og ég veit ekki hvort ég á að segja frá því en,
gerðu það fyrir mig
en þannig var mál með vexti að ég var kjörinn formaður Öryrkjabandalags Íslands 1986 eða varð formaður, ég hafði verið varaformaður og varð formaður þess 86 og upp úr 1990 þá var lagt mjög hart að mér að taka við framkvæmdastjóra stöðu blindarafélagsins. Svo gerðust kaupin þannig á eyrin á þess ég færi nánar út í þau atriði að þau mál voru öll sömun svikin og ég var þá búin að segja að mér sem eða sem sagt ég hafði hætt sem formaður Öryrkjabandalagsins þar notuðu menn tækifærið og komu mér út úr öllu nefndastarfi og svo þegar þetta með blindarafélagið bættist við að þá hætti mig að langa lífa og ég veit ekki sko hvernig farið hefði fyrir mér ef ég hefði ekki heyrt konu mín að tala við einhverja vinkonu sína í síman og hún segir við að hún hafi haft áhyggjur af mér því að hún haldi að lífslöngun mín sé búin þá skal ég segja þér var eins og að það var eitthvað innra með mér sem spyrði hvað í ósköpunum ég væri að gera vegna þess að með því að leggjast í vol og sorg og sút að þá ég ekki eingöngu að vinna sjálfum mér tjón heldur einnig fjölskyldu minni og þú hefur þig upp úr þessum vesaldómi hugsaði ég í seinna skipti þá fylltist ég svo mikill í örvæntingu vegna þess atvinnuleysis sem ég hef átt við að stríða að undanförnu að ég fór að velta því fyrir mér að ég gengi í raun og veru við með morðvopn í vasanum á upp á hvern einasta dag og það okkur sameiginlegt Jónas að við göngum báður með insulínsprautu og þessi hugsun hún gerði mér svo skjaldan að ég hét sjálf mér því að ég skildi aldrei velta því fyrir mér að eyða því sem ég veri trúa fyrir eins og að mér hefur verið gefið þetta líf og þó að lífið hafi verið á köflum erfitt að þá hef ég fengið margvísleg tækifæri sem ég hef reynt að nýta og ég held að stundum hef ég jafnvel orðið öðrum en sjálfum mér að gagni og þegar ég líti yfir farin veg að þá get ég þráttur allt verið tiltölulega sáttur og ég hef fengið fleiri tækifæri heldur en margur annar og úr því að þú talar svona mitt blinduna að þá verði ég að segja eins og að helsti sigurinn á sjálfum sér er að læra að vera eins og maður og njóta þess að vera eins og maður þótt maður sé eins og maður
Og þá skulum við tala tónlistamanninn. Arthur, ég veit þú sem lög. Þú ferð voða dult með þetta, mjög hófuvær. Þú ert ekki að trana þér fram.
Lögin mín er nú flest hálf misatnuð, en
sannaðu það fyrir mér?
Já, mörg þeirra ná yfir allt og mörg tónsvið, eða mikið tónsvið.
Hann Páll vilum minn og tæknivæður og tækniundur sem ég kalla stundum hann með laga til þig, hvaða laga það?
Ég við skulum taka sem dæmi lagið Vestmanneyjar, ég ætla að segja þér örlítið frá því, það var samið 1966 við kvæði eftir Kristinn Bjarnason sem var einu sinni bílstjóri í Vestmanneyjum og var dóttursonarsonur Bólu Hjálmars afi Hjálmars Jónssonar og Þetta lag hefur aldrei fengist sungið í Vestmanni eins og ég viti vegna þess að þannig er yfir of mikið tónsvið en við enduðum síðasta þáttin í eigapistli sem var þáttur sem við Gísli sáum um
þannig, ja.
Og við getum talað um á eftir við enduðum hann með því að byggja Guðmund Jónsson að syngja þrjú erindi að þessu kvæði og þannig að skulum við hlusta á hann syngja þetta og þá geta með velti fyrir sér hvað lagið nær yfir mikið tónsvið
Heima ei þú hafsins gifja Ríkaleg en höfur þó Fér er helguð öll og rífja Atöfnja á land og sjó Storkur eld skal rjúf og rífja Rækta flötur hraun og mó Framtíð heyr og farsælt stýðja Fortíðin sem erfðir bjó Yfir þessu undralandi Einhver töfra ljómi skín Sem perlut jást á bylgi bandi Blómkar eigjar njóta sín Sær og vildur síherjandi Sverfa fugla björgin þín Þó sem vaki verðarandi Veiðis og hér aldrei dvín Góðra gjafa Glæsilega Eyjan vor Meðan röðul Rúnir stafa Ránar flött Og kletta skor Föður móður Öpp og afa En þá greinast Mörkuð spor Æskan má ei veri vafað verða drengskap, kraft og þór.
Já, ég hef nú heyrt menn rembast meira við að syngja þjóðsöngin. Guðmundur gerði þetta vel.
Það munar einum tóni á Vestmannaeyjum og þjóðsöngnum.
Já, það. En hver gerir textan?
Kristinn Bjarnason, sem var afkomandi Bólu Hjálmars.
Já, þá við þjá, þú sagðir það. Já. Segð þú mér, hvar lærðurðu tónlist?
Í Reykjavík vorum við í námi báðir hjá Þorbjörgu Halldórs frá Höfnum og Jóni G. Þórarinssyni. Mm. Að vísu fór Gísli síðan að læra blokklutu Oddgeir Kristjánsson kendi honum meðal annars og fleiri og eftir að til Vestmanni að koma þá fór ég að læra hjá Martin Hunger Friðrikssyni og hann kendi mér meðal annars dálítið í tónfræði og örfaði mjög mína tónsköpun hlustaði gert hann á það þegar ég setti saman eitt og eitt lag og kendi mér ótrúlega margt
Þegar þú verður að fyrirgefa þó ég sko er mjög í því ástandi að dást að hvernig þið bræður hafi tekið á þessu. Nú ætla ég að spyrja því vondra spurningar. Af hverju hef ég það stundum á tilfinningunni að þið pyrrið fólk kannski vegna þess þið eru svo duglegir? Er þetta rétt hjá mér?
Já.
Þið voru með þáttum frá Vestmannaeyjum sem var alveg ótrúlega góður og ég skildi ekkert í því hvernig þú gast þetta, blindur og hann sjónskertur eins og var. Það var eins og þau væru flugulæsir báðir tveir.
Já, við náðum alltaf nokkuð góðum tökum á blindaralettrið. Mér hafði vísu raka svolítið síðan af því ég hef ekki lesið það nóg. En það er fyrst og fremst það að þegar menn missa sjón að þá þurfa þér að efla þá skynjun sem eftir er til þessi raun og veru að eiga í fullu tré við lífið og tilveruna. En þú ert að tala pyrringin, ég ekki frá því, þótt ljótt sé frá því að segja að stundum hafi, já á ég að segja kannski velgengni eða geta okkar.
Dugnaður ykkar
valdið, og geta, já. Valdið ákveðinu öfund og ég verð að viðurkenna það að í fyrsta skipti sem mér fannst ég fá að vinna algjörlega á jafnréttis grundvelli var þegar Ólafur Þórn Stefensen réði mig sem blaðamann á Morgunblaðinu í hitti fyrra og ég var þar í fyrra líka. Þar kynntist ég því hvernig samhendur fjölmennur vinnustaður gengur fyrir sig og það tókst að leysa öll eða vel flest tölvuvandamál í sambandi við mig á umþabil viku og eða kom upp einhver vandamál þá var bara sagt ég að þetta eitthvað sem við leysum og ef mér tókst að leysa eitthvað sem þeir gátu ekki leyst sjálfur þá var mér gert að norska til hamingju og það eina sem ég gæti raun og veru ekki gert á Morgunblaðinu það var að snyrta til ljósmyndir og draga þeir inn í greinar en mér var sagt að ég þyrti minni tölvu aðstóð heldur en væri meðaltalið hjá blaðamönnum og ég hefði ákveðlega gaman að því og mér þótti vænt um að riðja þarna þessa braut og hvort sem mönnum líka það betur að vera þá hef ég að mörguleiti verið í málefnum blindra á Íslandi bæði öldubrjótur og ísbrjótur.
Af hverju settir þú á stopp sérstaka starfsþjálfun fyrir fatlaða þegar þú varst formaður öryrkjabandalagsins?
Það gerðist nú reyndar, já, upphæði var til þess að rekja að Stjórnarfélag Íslands og Rauðikrossin hafði verið með námskeið fyrir mænuskafa fólk og þeir heldu síðan fund endurhæfingu mænuskafaðara og þar mættu fulltrúar öryrkjabandalagsins, blindarafélagsins og fleiri og í raun og voru einhver úr samtökum fatlara nema ég sem fengum brennandi áhuga á þessu máli. Það var vegna þess að ég hafði sótt talsvert mikið af ráðstefnum ellendis þar sem meðal annars var fjallað atvinnu endurhæfingu og atvinnu endurhæfing var að mjög skornum skammti hér á landi. Og ég vissi það að margir sem hafa fatlast af völdum sjúkdóma eða slysa þurftu á sérstökum úrræðum að halda til þess að þeir gætu síðan hafi nám í almennum skólum eftir að þeir hefðu hlotið tiltekna endurhæfingu. Þess vegna þá var starfsþjálfun fatlaðara eða hringsjá eins og hún heitir núna sett á stofn og eini maðurinn sem ég virti skilja þetta tímabili auk Halldór Safnar var Oddur Ólafsson þegar allt stóð fast menntamálaráðuneytið vildi ekki við okkur tala og við áttum í mjög flóknum samninga viðræðum við félagsmálaráðuneytið þá sagði Oddur, heyrðu Arthur minn ég veit ekki betur en að SIBS eigi skólaleyfi á Reykjalundi, ég bara læti hafa það og svo bara stopnaður þetta.
Hvernig voru samskiptið þín við stjórnvöld yfirleitt sem formaður öryrkjabandalagsins?
Þau voru yfirleitt mjög góð. Það voru að vísu...
Þú barðist eins og ljón eins og fleiri gegn því að höggvið væri í tekjur öryrkja og aldraðra.
Já, það gerði ég bæði í kringum 1990 og svo aftur þegar Garðar Sverrisson bæði mig að koma að öryrkjabandalaginu sem framkvæmdastjóri árið 2000. Og þá lendi ég í þessum rosalega slag, þú fyrir gefur orðanótkunna, þessum rosalega slag sem varða milli öryrkjabandalagsins og stjórnvalda. Og ég tók þátt í því með Garðari af heilum hug og ég er nú ekki frá því að ég hef verið látin gjalda þess síðar. En í öllu falli að þá var það rétt lætiskennd mín sem sagði mér að það gengi ekki að mismuna einum þjóðfélagshópi öðrum fremur. Og ég minnist þess að einu sinni spurði ég fréttastjóra útvarpsins hvernig stæði á því að við fengjum aldrei inni með okkar mál í fjölmiðlum. Við endum til hóp, mótmæla en þóttu einhverjar hjúkunarkonur, kannski 100-200 hjúkunarkonur færi verkfall að þá verði alltaf annað endan en þegar 20.000 öryrkjar eftir hluta þá virtist að skipta litlu en engu máli fyrir fréttastofuna. Þá svaraði hann. það vegna þið hafið engin fjárhagsleg áhrif.
Já. Þetta rosalegt svar.
Hann endur tók þetta, en þetta bara því miður satt.
En líklega satt, já. Þú og Gísli bróður þinn, þið hafið tekið mikið þátt í hljóðbókadeildinni, það ekki?
Sko, Gísli var nú hjá Blindarbókasafni Íslands, ég man ekki hvernig hann hætti, í kringum 1990. Ég vann þar frá 1983 eða 4 og fram undir 2000, þannig að við áttum talsverðan þátt í uppbyggingu þess, en frumkvöðlar að því verki voru nú samt sem áður Elva Björk Gunnarsdóttir og Helga Ólafsdóttir, en við áttum og þá sérstaklega Gísli drjúan þátt í því.
Já. Þú varst nú deildarstjóri í námsbókadeildinni, var það ekki?
Jú, mér var fengið svo staða að vísu eftir mikið hark og þá skarst Gunnar Thoroddsen, þá forsettist að höra í leikinn og sagði Ingvari Gísla sinni að veita mér þessa stöðu. Þó var ég einu maðurinn sem hafði sótt stöðuna og mér var ekki, þátti ekki að veita mér hennar vegna blindu minnar.
Hefurðu verið rekin úr vinnu vegna blindu?
Já, ég veit ekki af hverju ég var rekin frá Öryrkjabandalaginu. Ég hef aðeins heyrt eina skýringa á því.
Hver er hún?
Það hringdi til mín ungt tónskáld. Það byrja ári eftir að ég verið ekki. Og sagðist að verið á tónleikum sem haldin voru þá haustið og hann vildi ekki segja mér hvaða tónleikar það voru svo ég geti ekki rækið það og svipaða sögu frétti víst tvíburabróður minn eftir fréttamanni á fréttablaðinu. Eftir tónleikana var haldin mikill gleðskapur og þar voru ýmsir mektar menn formaðu framstofnoflokksins menn frá mentamálaráðuneytinu og einhverjir ráðherrar og þar bar margt á góma og meðan annars að þá sagði einn ráðherra ríkisstjórnarinnar að það hefði verið snildalegt hvernig Davíð Oddsson þaggaði nýr í Öryrkjabandalaginu síðbæleiti og hann fór í Seðlabankan. Hvað áttu við, spurðingur, en aðrir skelli hlófu og vissu greinlega hvað máli snerist. Það hefur ekki verið þaggaði nýr í Öryrkjabandalaginu. Jú, sagði maðurinn, tætið eftir því að það tekur engin mark á Öryrkjabandalaginu lengur því að við sáum að planta réttum manni á réttan stað á réttum tíma. Og taktu eftir því sagði þessi maður sem hringdi til mín, hann notaði orðið planta og endurtók þetta allt kvöldið. Og með því að leggja saman tvo og tvo, þá fengu við út á skýringu að þarna hefði hugsanlega fyrirverandi forsætisráðherra verið að launa mér lambið gráa fyrir að hafa stutt Garðar Sverrisson í baráttu sinni. En það má segja að það hef ekki verið neinn aðdáun ríkjandi á milli þeirra tveggja. Og þetta minnir mig líka á það og það eiginlega ljótt að segja þetta og ég að skólabróður minn og vinur Davís vildi koma á sáttum á milli Öryrkjabandalagsins og Davís Oddssonar og sagði ég óttast að hann kasti fram einhverju torrompi þegar síst skildi og þið geti ekki værið ykkur. Þetta er bara það sem ég hef heyrt Jónas, hvort þetta er satt eða ekki, veit ég ekki, en hitt er hann að mála að mér sagt að ég sé einn af örfáum einstaklingum sem vinnumiðlun hefur haft spurnir af og getur ekki greitt úr málum vegna þess að það er eitthvað sem veldur því að það er alltaf á síðustu stundu kipti í einhvern spotta. Og þetta Öryrkjabandalagsmál, það er enda fylgt mér í öllum mínum atvinnuviðtölum því að menn vilja fá að vita nákvæmlega hvað gerðist. Og það er ákvæmlega leiðinlegt að þurfa jafnilega setja á svið hálfgerða leiksýningu þar sem þáverandi formaður Öryrkjabandalagsins gekk á milli starfsfólk svo ótaði að því þingri með krefta hnefa. Og þetta starfsfólk kom síðan til mín formannsins og hérna framkvæmdastjórans og kvartaði og ég sagði að það skildi reyna að býða þetta af sér því að þetta hlíti að líða hjá. En það bara leið aldrei hjá.
Þú mættir í Kastljósviðtal, Arthur. ég hef svona í huga mér alltaf lítið á okkur bræður sem hörkutól, ekki það að þið notið hörkuna á fólk, heldur á ykkur sjálfa. En þarna sá ég hinn viðkvæma Arnþór og þú varst hvergi feiminn við það að láta tilfinningar þínur í ljós.
Ég held að menn verði meirari með aldrinum en þarna var í raun og veru búið að leggja listan mitt í rúst og ég sá fram á það að ég verið að byrja að fara á grunni aftur og í raun og veru þá náði ég ekki sátt við sjálfa mig fyrir ég gaf út yfirlýsingum það á blogginu mínu. Núna síðast við vetur að ég væri hættur að skipta mér að málöfnum fallaðara. Þó er það svo að ég...
En ertu alltaf að þér?
Já, ég stend svona aðgengisvaktin á netinu, það verist engin annar hafa áhuga á því. Þannig að ég á í samskiptum við stjórnvöld og einhver fyrirtæki að bæta aðgengi blindra og sjónstjartra á netinu og sem betur fyrir að þá verður mér nú dálítið ágengt.
En býttu við, ertu ekki í vinnu núna?
Nei, það eina sem ég hef fyrir stafni...
Á hverju lifur þau?
Já, ég með vikulega pistla í Ríkisútarpinu og ég á atvinnuleysis skrá og fæ að vísu dálítið úr almannatryggingum sem örorkubætur og svo ég svo heppin að kona mín kennari og vinnur fullan vinnudag og meir en það. En einhvern veginn þá hefur okkur tekist að komast í gegnum þetta.
En Arnþór, þú ert svo hámenntaður. Þú lætur aldrei hindra þig í neinu og hefur aldrei gert. Hver er að halda þér utan við vinnumarkaðin?
Sko, ég held að sé ákveði vanmat sem heldur mér utan við vinnumarkaðin og svo líka hittað að menn líta dáltið á prófgráður og mér vantar, skal ég segja þér, viðbótar gráðu í íslenskum fræðum, ég bara með BA próf og ég hef ekki formlega stjórnuna menntun og það veldur líka einhverju að ég hef ekki fengið störf að vísu langa mig ekki stjórnunastarf.
En hvað með kennslu?
Ég hef nú sótt kennslu í framhaldsskólum nokkurum en mér hefur ræðunlega verið hafna vegna þess að hefur bæði sótt yngra fólkum og
sjáandi.
Já, sjáandi og svo fólk kasti með meiri reynslu. Ég fekk einu sinni tækifæri til að kenna við menntaskólinni í Hamralíð, var þá beðin að leysa Einar Laxness af og mér var boðin framtíðarstaða þar en þá hafði ég bundið ýmsa núta í sambandi við blindrabókasafni og öryggjabandalagið og ég stundum verið að ásaka sjálfa mig það að hafa veðið á rangan hest í stað þess að sinna málutum fallara að þá hefði ég bara átt að gera eitthvað annað og hugsa bara megin hag.
Já, hún er ekki alltaf þörf fyrir kennan hag?
Ég mundi ekki vilja kenna nema held ég á framhaldsskólastígi, það mundi henda mér og ég held að sé ekki hörgull á framhaldsskólakennurum eins og sagt í standa.
Það er ekki?
Nei.
Jafnvel ekki út á landi?
Það er dálítið erfitt fyrir mig að flytja út á land. Við erum bundin ákveðnum fjölskyldubundum hér á suðvesturhorninu finnst okkur og það þarf dálítið þegar menn eru komnir 60 að slíta þær rætur. Hins vegar er ég að velta því fyrir mér að rætist ekki úr fyrir mér núna í atvinnumálum að setjast af aftur á skólabekk og ég á eftir að gera upp við mig hvort ég dembi mér í lögfræði eða held áfram í íslenskum fræðum. Kínversk vinkona mín sagði mér að fólk á mínum aldri þyrfti að slaka svolítið á og ef ég færi í lögfræði þá myndi ég fyrir það síðan lenda í einhverju árans ati og ég hefði ekki gott að því.
Já, er þetta nokkuð fyrra? Að fara í lögfræði?
Alls ekki.
Rannveig var hvað gömul þegar hún fór í lögfræði? Já, var ekki kona 50 svolítið?
Jú, en ég er að nálgast
60. Hvað er það í dag?
Já, ég minnst að hvort ég gæti þá tryggt mér lífsviður væri svo
lengi sem... Hvað sagði ég við þig þegar ég sá þig? Ég hef ekki séð þig í mörg ár. Ég sagði þú hefur yngst.
Já, ég er fullur af orku.
Þú ert fullur af orku?
Mér finnst það.
Segðu mér, fyrirgeðu að því að ég auðvitað veit ég að trúmál eru einkamál. Það er, þó að mér finnist það mjög skrítið að taka þannig til orða. Hefur trú hjálpað þér í þeirri baráttu sem ég veit þó þú gerir ekki mikið og gerir ekkit úr því þeirri lífsbraut sem þú hefur þurft að ganga?
Já, bæði hefur trú hjálpað mér og svo hefur svona einhvers konar dulstíkni hjálpað mér líka.
Býttu nú við.
Draumar.
Segðu mér nú, eru draumar þínir í litum?
Einstaka sinnum, en það djarfar stundum fyrir einhverju birtu, en það er oftast nær ekki.
Er vont að vakna þá?
Nei, nei.
En ertu með dulheyrn?
Já, það kemur fyrir að ég heyri raddir og mér er sagt fyrir óorðna hluti og það hefur gengið eftir.
Rætist það?
Já, það hefur ræst.
Oft?
Já, nokkuð oft, en þó...
Stóri hlutir, merkilegi hlutir?
Já, einu sinni þá... Þá var mér gert viðvart að við fengjum þrjá menn í staðin fyrir tvo í bæjarstjórn Seltjarnarnes hjá bæjarmálafélaginu og það rættist. Og ég geti nefnt einhver fleiri dæmi.
Gerðu það? Þú ert staddur í íslensku ríkisútvarpi. Þú veist hvernig við erum með trú á framhaldslíf og sálir á reiki.
Ég var rekin úr starfi frá Öryrkjabandalaginu 9. janúar árið 2006. Aðfaranótt 15. janúar dreymdi 15. desember sem sagt það bil 3 vikum áður dreymdi mig mjög einkennilegan draum og ég sagði þeim starfsmönnum drauminn sem voru komni til starfa hjá Öryrkjabandalaginu. Mér fannst ég vera staddur í litlu herbergi eða svona frekar litlu herbergi og það var gluggi á vinstri hönd, ég sá það og hjá mér stóð einhver strákur, lítið strákur. Ég var með litla skambissu í hendi, hlaupið á henni var ekki stærra heldur en vísifingur og ég bað hann að skjóta mig. Hann færði stundan, svo ég þrýsti á hann og hjálpaði hann að beina byssunni að brjósti mér og hann hleypti af og ég heyrði hvellin og vissi að ég dó samstundis. Skömmu síðar þá stiftist ég aftur yfir mig niður í þröng göng full af einhverjum þykkum vökva og rann með höfuð á undan eins og eftir vatnsennibraut og ég hugsaði í forundran að þetta er dauðin. Með því að halda fyrir munnin og anda með nefinu þá komst ég í gegnum þetta og var þá aftur staddur í herbeginu. Og hugsaði sem svo að nú er ég látin og ókostur með það væri sá að nú gæti ekki lengur linda þeim sem ég þekkti vænstum. Ég hvarflaði út úr herbeginu, fór inn í annað herbergi þar sem kona mín lá sofandi og ég reyndi að vekja hana gældi við hana með öllu því sem ég kunni en hún varð ekki vör við mér og ég hugsaði sem svo já, hún frétti þetta þá á morgun og vonandi tekur hún þessu ekki og vilja. Síðan hvarflaði ég út úr húsinu og var það allt í einu stattur fyrir utan æsku heimili mitt í Vestmannaeyjum og sá yfir götuna að húsi hjóna sem hétu Magnússon og Þuríður Guðjónsdóttir, vinafólk okkar gott og ég hugsaði sem svo, nú er ég dáin og nú sé ég dáltið og nú er ég orðin engill og nú hlýt ég að geta flóið og ég gekk niður tröppurnar og út í hengistuna á húsinu og sveiflaði höndunum og hljóp í loft upp en kom strass niður og hugsaði sem svo, nei þetta gengur ekki. Ég reyndi að grípa í frakka ermar þeirra sem gengur framhjá en enginn tók eftir mér. Svo ég lagði af stað niður götuna, ég sá nú ekki rétt vel og var ekki með hvítan staf og var ekki alveg viss hvert ég ætti að halda niður heiðarveginn. Og þegar ég kom að húsi sem var númer 33 við Faxastíg á horni heiðarvegar og Faxastígs, þá hugsaði ég sem svo. Ég verð að fara til hennar Klöru, hún hlýtur að geta séð mig, en Klara þessi var líka skyggn og hún var ekki Hallgríms Júlíussonar sem var stiftstjóri á Helga Vaffi 333 sem fórst við Faxastýr. Og hafi þessi draumur ekki komið fram þá veit ég ekki hvað berdreimi er.
Hvað heldurðu þetta hafi verið sálfarir?
Þetta títti náttúrulega bara það að þetta urðu algjör umskipti og þau voru náttúrulega þessi brottrestur frá Öryrkjabandalaginu. Og ég varð að byrja algjörlega upp á nýtt vegna þess að ég ekki í neinum tengslum við eitt sem heitir Öryrkjabandalag Íslands lengur. Ég er ekki blindrafélaginu. Ég að vísu í félagi sykursjúkra og ég í félagi lesblindra. En bæði öryggjabandalagið, sko, það hefur gengið þannig fram að mér að ég á ekki neina aðkomi það lengur. Hvað og með, blindrafélagi líka, þannig að ég sagði mig úr því fyrir tveimur árum.
Hvað með pólitík?
Já, ég hef nú alltaf verið orðaður við einhvert pólitísk vastur og núna stemt ég mér í samtökum fullveldi sinna sem eru Evrópusambands anstæðingar.
Já, geturðu hugsað þér að fara út í pólitík?
Bæði já og nei.
Hvort er sterkara?
Það kallast á til huga mínum en ég hins vegar ekki maður sem er lagið að vinna sjálfum mér fylgi og ég hef aldrei komið upp einhverju hirði kringum mig þar sem ég hef verið í fórustu félaga, hvorki í öryrkjabandaleginu, nýja í kímerski íslenska menningafélaginu, nýja annars staðar þar sem ég hef verið formaður.
Ég býtur nú við, heldur það að sé eitthvað í farið þínu sem gerir það verkum?
Það kann vel að vera að það sé einhver einfari sjálfum mér.
Nú hefur þú sko afsanað það sem ég sagði við þig, ég taldi þið vera hörkutól. Og ég svona hugsaði með mér þetta verður erfitt að fá hann til mín og ég verð að stilla mig ef hann fer að æsa sig við mig. Nú hefur þú verið eins og blóm.
Jónas, þegar menn lenda í því að berjast fyrir hagsmunum aðra, þá geta þér orðið hörkutól. En þegar þeir þurfa að verja sjálfa sig að þá gegnir allt öðru máli. Og ég held að það sé einkenni á flestum okkar bræðra að við höfum átt mjög erfitt um ykkur að verja sjálfa okkur. Og þannig var pappi líka að hann átti stundum í erfileikum með að verja sjálfa sig en hann gat barist eins og ljón fyrir hönd annara.
Þetta er dálítið einkenni á mönnum og ég mér kemur í hug minn eigin faðir sem var miklu duglegri að vinna fyrir aðra heldur en sjálfa sig. Það er einhvern veginn þessi kynslóð, held ég, pabbi þinn og faðir minn.
Já, ég staðnaði árið 1920, en það var faðir minn fættur 1899.
Já, faðir minn var fættur 1885. Þetta er langur tími og mikil reynsla sem fór með þessum mönnum.
Ég við stöndum báðum fótum í þremur öldum, Jónas.
Já, við gerum það. Og nú, Arnþór Helgason, nú fer enn að nálgast þetta fyrirbæri sem heitir nótt og myrkur. Ég hef lært tölvert af því að hafa því Arnþór vegna þess að þegar ég var svona að segja við því og við vorum að undirbúa komið þína og ég talaði um myrkur við þig þá brast þú svona eldur illa við og segið þetta er ekki myrkur, þetta er tón og þá var ég svolítið hissa og ég er búin að vera mjög hugsi yfir þessu tómi sem þú sérð eða ert í Ertu einmana þetta?
Nei, vegna þess að þannig er bara skinnur sem ekki er fyrir hendi. Þú getur ímyndað, Jónas, hvað það er í raun og verið vitleysa að vitlust að tala myrkur til dæmis hjá blindum börnum sem aldrei hafa síðan nokkur skapaðan hlut. Þau vita bara ekki hvað sjón er.
Ég veit
það. Og þegar skal ég segja þér, ég hef verið blindu nógu lengi að þá hætti ég að velta því fyrir mér hvað sjón er.
Það er það sem ég dáist að því sjálfur. Það er það sem ég geri.
Já, minni mitt er bara ekki betra en þetta.
Víst hefurðu meira minn en þetta en það er spurningin hvernig þú agar sjálfa þig, minn kæri. Ertu nú ekki að gera oflítið úr þér?
Satt segirðu, ég verð að viðurkenna það, en í öllu falli að þá held ég að við þurfum að njóta þess að vera eins og við erum, þó að við sjöfum eins og við erum.
Þetta eru falleg lokaorð og án efa holl fyrir okkur öll að fara með þessi lokaorð þín í nóttina sem er dökk. Ég þarf ekki að segja meira. Ég þarf ekki litalandi ekkri en þetta. En það breytir engu Arthur Helgason að það búið vera afskaplega gaman að hafa því hjá okkur Páli S. Guðmundssyni. Tvö föstudagskvöld. Hefur þið liðið sæmilega að tala svona sjálfan því og þú varst nú svona ekkit allt úr hrifin að tala of mikið blinduna. Við höfum nú talað svolítið hana. Af því að mér finnst svo merkilegt hvernig þið takið á.
Já, þú hefur loksins náð fram hefndum á mér fyrir þetta bréf sem ég skrifaði við fyrir 45 árum. mér hefur liðið ákala verið í þessu viðtali og ég vona að ég hef ekki meitt neitt.
Það hefur ekki gert, þú hefur án efa hjálpa mörgum.
Og vonandi hefur þetta orðið einhverjum að gagni.
Farðu út í myrkrið fyrir ekki orðið sem þú þekkir vel fyrir ekki við enn og aftur. En ég veit að þú ert örgur og farðu örgur eins og þú ert í daffari og aðuru laus. Það hefur verið fróðlegt að hafa þig kvöldgest. Gangi þér endalaust allt í hag. Takk, góða nótt.
Góða nótt.
Cristo ten piedad de nosotros
ten piedad
Cristo ten piedad
Señor.